No, ono toho bylo dost, ale bylo to tak nějak podobné jako všichni ostatní občané, kdežto přece jenom ne každý odjel do Španělska a potom do Švédska. A já jsem tam odešla, když mě bylo 35 let, čili byla jsem v takovém tom věku, kdy je člověk plný energie a myslí si, že teď se pustí do nového života s velkým elánem a že je schopen něco udělat. Ale vlastně bych měla vysvětlit, proč jsem v cizině. Já jsem se do ciziny rozhodla odejít samozřejmě jako mnozí po invazi v 68. roce. A to ne proto, že bych nějak trpěla tím, že bych měla nějaké iluze o našich spojencích východních, ale protože jsem pochopila, že my nic sami nezmůžeme. Já jsem si do té doby přece jenom idealisticky myslela, že nějaká chyba bude v našich politicích a že to může jít tak, jako třeba v Jugoslávii. No a to jsem pochopila, že to nemůže jít. No a tenkrát v tom 68. roce, hned po invazi, byla olympiáda v Mexiku a můj manžel, který byl sportovec, do toho Mexika jel. A já jsem mu tenkrát řekla, víš co, zkus to si udělat nějaký kontrakt s cizinou, pojedeme ven oficiálně a uvidíme, co se bude dít. Skutečně z toho Mexika přijel s kontraktem, se smlouvou, tenkrát se to dělalo přes Sport Turist, to se odváděly jakési peníze k tomu Sport Turistu a my jsme vyjeli do Španělska. A to bylo tenkrát úžasně exotické, protože tenkrát to byl ještě Frankovo Španělsko, čili diktatura, kterou jsme tady samozřejmě neměli rád nikdo. A my jsme neměli ani žádné zastoupení diplomatické, takže v tom Španělsku to byla pro nás úplně neznámá země a vlastně tam nebyli téměř žádní Češi. My jsme tam byli 2 roky a v té době jsem pochopila, že ten západní svět sice byl velmi nadšen Československem, byl zdrcen tím, co se stalo, ale nebyl ochoten dále se tím nějakým způsobem zabývat. A kromě toho přijeli volejbalisté z Československa začátkem roku 70, vypravili nám o tom, co se stalo v Brně, když bylo jubileum v 69. roce a prostě nám tvrdili, že by to bylo neopatrné a nedobré, kdybychom se vrátili. No a my jsme tam byli s 2 dětmi. Já jsem si teď představila, že přijedeme z fašistického Španělska s dětmi a že to bude na nich lpět jako taková věc, protože věc totiž byla v tom, že můj manžel dělal taky kurzy. On tam byl jako trenér a jako učil rozhodčí volejbalový. Takže on dělal různé kurzy, ale protože neuměl španělsky a já jsem se španělsky naučila, tak já jsem tam vždycky dělala tlumočnici. Takže my jsme sedávali v různých zasedacích síních, kde nad námi visely ty symboly španělské a taky obraz Franka. Mluvili jsme teda o tom, jak se píská volejbal, jenomže ten obraz tam byl a ve Španělsku tenkrát byl takový velice živý regionální život, takže se to fotilo a my jsme byli v novinách v každé provincii. Takže já, když jsem si tohle všechno spočítala a když jsem si spočítala to, jaká byla reakce po tom 68. roce v Československu od lidí, kteří patřili k té vládnoucí vrstvě, tak jsem věděla, že bude lépe, když odejdeme. No ale samozřejmě teď byl problém. My jsme se domnívali, že když zemře Franco, tenkrát byl velmi starý, že tam bude revoluce nebo že nastane převrat nebo já nevím co. A samozřejmě jsem pořád měla strach, co by se stalo s dětmi, kdyby nám se něco stalo. A hledali jsme nějakou zemi, která byla tenkrát vlastně ideální. A to se nám tak zdálo Švédsko, kde ještě ke všemu můj manžel měl příbuzné. Takže my jsme odešli do Švédska. No a já musím říct, že jsem prodělala teda 2 kulturní šoky. První byl ten, když jsem přišla do Španělska a druhý byl ten, když jsem přišla do Švédska absolutně bez znalosti jazyka a bez znalosti o tom, jak to Švédsko funguje, jak to v tom Švédsku vypadá. A když jsme přišli do Švédska, tak první samozřejmě problém byl jazyk. Já jsem sice už ze školy uměla anglicky a Švédové anglicky taky umějí, no ale samozřejmě každý rád mluví svým jazykem. No a já jsem slyšela něco takového, co se mně zdálo. A kromě toho nějaká slova jako třeba klokan. Já jsem si říkala, přece nemůžu mluvit o klokanech. Pak jsem zjistila, že to jsou hodiny. Když si dáte schůzku, tak je to 6 klokan. No a tak, takhle to bylo, jenomže Švédsko je země a zvláště tedy tenkrát byla úžasně organizovaná. Takže oni nás vzali pod svou péči a bylo to tak, že jsme šli do kurzu švédštiny. Protože tam to bylo zařízeno tak, že nikdo nemohl jít pracovat, dokud neprošel tím kurzem. My jsme dostali od sociální péče nějaké peníze, my jsme si teda něco přivezli ze Španělska, ale dostali jsme nějaké peníze a oni měli vypracovaný seznam, co takový chudý Švéd nebo přistěhovalec má mít. A mě nejvíc porazilo, že mezi tím byla kráječná sýr, protože jsem přišla ze země, kde sýry buď to nebyly, anebo byly takové kousky, ale tam se považovalo za samozřejmě, že si člověk koupí 1/4 kila nebo 0,5 kila sýru a bude je tak jemně krájet na ten chleba. No tak zkrátka dostali jsme nějakou podporu a začali jsme chodit do školy a děti začaly chodit taky do školy. Ze začátku chodili do takové zvláštní třídy, kde učili cizí děti švédsky. A ta škola ta byla výtečně dělaná, tam se vůbec nepromluvilo žádným jazykem, tam byli různí cizinci. Tenkrát tam byla záplava židovských obyvatel z Polska, protože tenkrát tam došlo v Polsku k nějakému takovému, nechtěla bych to říct přímo pro následování, ale měli to tam židovské obyvatelstvo za těžko. Tak tam byli hodně Židů z Polska. A potom třeba z Pakistánu tam byli a tak dále. No ale to vyučování probíhalo velmi dobře a kromě toho jazykového vyučování jsme měli i jakousi občanskou výchovu, což bylo ohromně dobře, protože jsme potom dostali vysvědčení a to vysvědčení jsme potom použili, když jsme žádali o občanství, protože tenkrát, ještě v 70. letech, bylo nutno doložit, že umíme jazyk a že se dovedeme orientovat ve společnosti. To bohužel později zrušili, takže teď je ve Švédsku plno cizinců, kteří nepotřebují umět jazyk a nepotřebují vědět o tom, jak Švédsko funguje. No a ten kurz, to jsme dostávali peníze tenkrát od švédského státu, ten kurz trval asi 3 měsíce a potom jsme byli vypuštěni do práce. A já jsem v Československu udělala jednu velice moudrou věc. Já jsem sice vystudovala humanitní vědy, já jsem vystudovala češtinu a francouzštinu a doplnila jsem si to ruštinou, ale pak jsem pochopila, že v této oblasti mě nečeká žádná dobrá budoucnost, tak jsem vystudovala vysokou knihovnickou postgraduální z Karlovy univerzity. A tak jsem se rozhodla, že zkusím tady tuto věc, že se obrátím na knihovny, protože když jsem přišla na pracovní úřad, tak jsem zjistila, že ten mě nijak nepomůže. Přišla jsem do knihovny, byla jsem přijata ředitelem knihovny, který měl velké sympatie k Československu, to měli tenkrát vlastně všichni, a zvláště ve Švédsku, protože to musím říct, i když je to odbočka, tak musím říct ten rozdíl. Španělé nám kladli za vinu, že jsme se nebránili. Švédové nás oceňovali, že jsme se nebránili a že to probíhalo mírově. A stejná věc se stala, když jsme se rozcházeli se Slovenskem. Švédové nás velmi oceňovali, že to proběhlo mírově a srovnávali to sami se sebou, že takhle mírově se rozdělili s Norskem. Tak teď se vrátím k tomu svému povídání původnímu. Takže já jsem tam přišla hrdě se svými univerzitními vysvědčeními, ale taky jsem mu dala vysvědčení z toho 3měsíčního kurzu a tam jsem pochopila jednu velmi zásadní věc. Ten pan ředitel, ta vysvědčení z Československa jenom tak mírně odložil a velice se zaradoval, když viděl švédské vysvědčení s dobrým výsledkem. A hnedka mě řekl, no to je pěkné vysvědčení. A já jsem si tenkrát uvědomila, že jsme v nevýhodě, protože naše země nemá prestiž, vlastně jí moc nevěřili a že musím sázet na to švédské. No a já jsem dostala zaměstnání, ale přesto, že jsem měla vysokou školu knihovnickou, tak to nebrali na vědomí a dostala jsem zaměstnání jako, nevím, jak bych to vlastně řekla, dávala jsem zkrátka knihy, které se vrátily, dávala jsem je na police, naspět podle abecedy. Oni to považovali trochu za složitou věc, protože tenkrát bylo Švédsko velmi bohaté a kupovalo ohromné množství cizojazyčných knih i knih těch přistěhovalců svých. Takže tam člověk našel knihy od českých po arabské, psané hebrejsky a s řeckým písmem. Samozřejmě, že to bylo do latinky převedené, ale to se zdálo zaměstnankyním, tam byly většinou ženy, komplikované. Ale já jsem byla opravdu ráda, že jsem se tam dostala a taky se vyplnilo to, co mě ten ředitel řekl. Řekl mě, budete skládat knihy a tam se dovíte, jak vypadá švédská knihovna, jaké knihy lidé čtou a se seznámíte s prostředím. A já jsem se tam skutečně s tím prostředím seznámila a z toho vyplynulo mnoho věcí, o kterých potom budu vyprávět, poněvadž vlastně skoro celou následující dobu, i když jsem v knihovně už nepracovala, jsem s těmi knihovnami byla v úzkém spojení. Co vlastně pro mě bylo důležité v té knihovně? V té knihovně bylo důležité to prostředí, protože to bylo prostředí pro mě známé. Já jsem vlastně neřekla, kde jsme se octli. My jsme se octli na samém konci Švédska, v jižním Švédsku, ve městě Malmö. To je kraj, který se jmenuje Skåne. Tady to Skåne je známo pod jménem Skanska. Oni tam odstranili ta kroužené nad A, tak se to tady čte Skanska, ale je to Skånska. Tady ta stavební společnost. Takže jsem se odstala v tom třetím největším švédském městě v Malmö a v knihovně, která vypadá trošku jako takový zámek z 18. století a je v parku. Bylo to ohromně krásné prostředí. A najednou jsem měla plno spolupracovnic. Byly to většinou ženy a byly ke mně neobyčejně vlídné. Musím říct, ohromně mě vycházeli vstříc. Musím zvláště zdůraznit, že tam byly dvě nebo tři Maďarky, které odešly po roce 1956. A ty byly speciálně přátelské a speciálně mě různým způsobem vysvětlovali, jak to ve Švédsku funguje a přátelili se se mnou. Takže těm jsem velmi vděčná. Ale vůbec jsem tam měla přítelkyně, takže jsme se už začali stýkat pozvolna i privátně. No ale pro moji další práci bylo důležité to, že jsem se seznámila s některými švédskými spisovateli, tedy s jejich knihami, a mezi nimi byla Amelie Pose Brázdová. To jsem si všimla, že mnoho starších žen si tu knížku půjčuje a že se neustále ty knížky mění na té polici. No a samozřejmě jméno mě zaujalo a měla jsem takový matný dojem, že moje maminka, která kdysi odebírala časopis Eva, že se tam ta Amelie Pose objevila. No a já jsem nad tím začala uvažovat a začala jsem hledat nějaké spojnice na Československo a pak mě napadl báječný nápad, že udělám takovou výstavičku švédské a české kulturní styky. A to bylo něco, co je velice překvapilo, že někdo, kdo tam skládá knihy, přichází s takovým návrhem, na to mě nedali žádné peníze a já jsem se svým synem a se svou dcerou a s obrázky, které mi maloval strýc v Československu a poslali mi různé materiály, udělala skutečně docela velkou výstavu, která byla ve vestibulu v té knihovně. A přišel tam tisk, bylo to v novinách, obrázky, mám to schované. A to, co bylo velmi důležité, že tam přišel profesor z univerzity v Lundu, šéf, tam se tomu říká prefekt, čili vedoucí Slovanského ústavu profesor Durovič se svou paní a s několika studenty. No a tím vlastně začal kontakt se Slovanským ústavem, kde jsem po necelých 4 letech zakotvila. Ale teď se vrátím ještě k té Amélie Posse. Mě samozřejmě ta osobnost velmi zaujala, nejen, že jsem ji měla na té výstavě, ale když jsem potom učila, tak jsem o ní vždycky se zmiňovala, vyprávěla jsem o ní, četla jsem ji a tak dále. A mezi mými žáky potom, prvními žáky češtiny, v roce 1974 jsem měla naprosto vynikající studentku, která byla starší a která v podstatě byla klasická filoložka, která se potom zabývala překladem Bible a vždycky říkala, že já si na té češtině vlastně odpočívám. Pro všechny ostatní čeština byla příšerně těžká, ale ona ji zvládala báječně a jí ta Amélie Posse tak zaujala, že posléze se jí začala věnovat, napsala o ní monografii a tu monografii jsem já po roce 2000 přeložila do češtiny. Takže ten osud té Amélie Posse, která byla švédská hraběnka a provdala se za českého malíře a prožila s ním dobu od první světové války až po 50. léta, tak stojí za to si přečíst. Protože ona nejenže žila v Římě s českým malířem, ale ona se jeho prostřednictvím dostala do styku s prezidentem Benešem, s prezidentem Masarykem a tak dále. Ale to je jiná historie, k ní se můžeme vrátit. Tak toto byla jedna věc, která byla důležitá. Druhá důležitá věc byla, že v knihovně pochopili, že já dovedu zacházet s knihami, tak postupně jsem opustila to skládání knih a začala jsem pracovat ve výpučním oddělení a kromě toho si mě často vypučovali v katalogu pro české a slovenské knihy, ale někdy taky pro ruské a tak dále. Takže jsem postupně postupovala a potom jsem najednou zjišťovala, že moje pozice je sice pevná, ale vlastně, že už to začíná být trošku problematické, protože tam byla moje šéfka, která původně chodila ke starým lidem se o ně starat, neměla prostě žádné takové vzdělání, tak na mě začala žárlit, protože kolegové a lidé, co přicházeli, se začali na mě obracet a já jsem si říkala, tak co teď, to bude problém. No ale měla bych vykládat o tom, jak to začínalo, jaké jsem měla problémy. Tak já, když jsem začala pracovat a půjčovat ty knihy, tak to bylo Švédsko ještě v takovém stavu, že když přišel někdo si půjčit knihu, tak jsme mu dávali i sáček na to, plastikový nebo nějaký. A jedno z prvních ke mně přišla nějaká starší dáma a půjčovala si knihy a najednou mě řekla, že chce ten sáček. A já jsem znala jedno slovo pro ten sáček a to se mne pose. A ona mě řekla, že chce kase. A já jsem absolutně nevěděla, co teď. Teď jsem tam stála v rozpacích, protože jsem se styděla a přiskočila jedna kolegyně a dala jí ten sáček na tu knížku a něco s ní promluvila. A ta stará dáma se na ní takhle ostře podívala, protože slyšela, jak mluví a řekla, a vy jste tady všichni cizinci? Protože ta knihovnice byla ze severního Švédska a to jižní Švédsko má úplně jinou výslovnost. Druhá velice složitá záležitost byla, že my jsme museli vypisovat průkazky. Přišel tam takový starší, elegantní pán a řekl mě, že se mu je den a noc. A já jsem si říkala tak, a on si ze mě dělá žerty, a jak se já mám teďka zachovat. No a zase přiskočila kolegyně a řekla mě, on se skutečně jmenuje den a noc, jako 3 slova, a je to nejstarší švédská šlechta. Tak s takovými příhodami jsem se setkávala. No ale měla jsem ten dobrý nápad, že jsem začala jezdit do Lundu, což je asi 25 kilometrů od Malmy a je to univerzitní město a je tam druhá nejstarší univerzita ve Švédsku. Vlastně bych měla vysvětlit, že to jižní Švédsko bylo původně dánské. Švédové tu univerzitu založili v 17. století, když se to stalo Švédskem. Byla to vlastně taková strategie na pošvédštění jižního Švédska, těch dobytých území. No nicméně je to velmi prestižní univerzita a já jsem se tam dostala na místo učitelky češtiny. Tenkrát na tom ústavě se učila samozřejmě ruština, polština, čeština a externě baltické jazyky, litevština a srbokorvačtina. Na ten ústav jsem přišla v roce 1974 v lednu a tam jsem zůstala až do svého penzionování. Takže můj základní život, to nejdůležitější, je spojeno s univerzitou, nikoliv s knihovnami. Ale s těmi knihovnami jsem byla ve spojení a myslím si, že to bude zajímavé říct proč. To bylo totiž tak, že Švédsko se rozhodlo, že přistěhovalci mají se adaptovat ve Švédsku, ale nemají ztratit kontakt se svou původní kulturou. Že se nemají asimilovat, ale mají se integrovat. Dělalo se to různými směry. Za prvé ve školách bylo takzvané vyučování mateřskému jazyku. A za druhé v knihovnách se kupovalo obrovské množství knih. Všech možných jazyků. A já jsem postupně začala pro ně kupovat knihy a protože jsem věděla, že se vydávají knihy taky na západě, takže ten nákup se děl jednak z Československa, které se samozřejmě nemohlo opomenout, ale taky ze všech těch zahraničních nakladatelství, jako bylo u Škvorecky v Torontu, jako byl Index v Kolíně, jako byla Konfrontace ve Švýcarsku a tak dále. Takže to byla jedna věc. A druhá věc byla, že když ty knihy přišly, tak bylo potřeba psát anotace. A já jsem psala ty anotace pro ně, čili o každé té knize. No a já jsem to dělala jednak pro knihovnu v Malmö, potom jsem to dělala pro knihovnu v Lundu a pro knihovnu ve Stockholmu, ale pak jsem to dělala i pro centrální nákup, který byl v Lundu, protože tam byla takzvaná knihovnická služba, která v podstatě nakupovala knihy za knihovny. Knihovny si zakupovaly jenom některé knihy, ale ten základní nákup šel odsud a tam se vydávaly i takové speciální, nedá se tomu říct časopis, ale věstníky. A tam byly ty anotace těch různých knih. A já jsem se starala o tu českou a slovenskou část. Takže to byla ta velmi dlouhodobá spolupráce s knihovnami, která byla sice velmi pracná, ale já jsem udržovala kontakt s tím, co vycházelo. No a musím taky říct, že jsem dostávala kromě toho zaplaceno, což bylo přitom, že jsme se zabydlovali v nové zemi, což bylo samozřejmě velmi dobré. No a já jsem viděla ještě tu druhou část a to bylo u mých dětí, že začali chodit do školy, měli nejprve vyučování švédštiny, ale už by byli mohli začít chodit do češtiny, jenomže ta čeština bohužel nefungovala, protože bylo příliš málo českých emigrantů. Přece jenom bylo potřeba jistý počet dětí, aby se to vyučování založilo, ale například můj syn, který samozřejmě uměl česky běžně, protože odešel z Československa, když mu bylo 12, a my jsme tu češtinu doma udržovali. Takže ten dělal takového, jak bych to nazvala, ne učitele, ale společníka, malému chlapečkovi v mateřské školce. A byl to chlapeček zajímavý, protože to byl syn rodiny Pořízků. Já nevím, jestli jste někdy slyšeli tady v Československu o obrovské aféře. No prostě jeho sestra byla později světově proslulá modelka. No ale já to vyprávím, protože je to ohromně zajímavé a kromě toho jsem přeložila knihu o nich. To byla jedna z největších senzací ve Švédsku v mé době. Ale zkrátka dobře, Švédové se starali i tady o ty malé děti a ten chlapeček přišel z Československa, švédsky neuměl, tak měl k ruce mladého, to už můj syn začal studovat na univerzitě, bylo mu řekněme 19-20 let, tak měl k ruce takového mladého muže, který mohl mluvit česky. Tak abych to brala trošku systematicky. Takže tím jsme skončili víceméně ty knihovny a měla bych říct několik slov o mém manželovi, který okamžitě vplul do života sportovního, ale samozřejmě pochopil, že jako sportovec nemůže se ve Švédsku živit a tak vyhrabal někde staré vysvědčení, že dělal nějaký rentgenový kurz a oni ho okamžitě vzali k rentgenu, takže on pracoval v malmské nemocnici v rentgenu, ale kromě toho trénoval a, jak se tenkrát říkalo, pískal. Jak pro Malmé, tak pro Lund a to dělal vlastně pořád. Takže takhle se zapojil můj manžel. Já jsem začala jezdit do Lundu na semináře a potom se stalo to, že lektorka češtiny, která tam byla, šla do důchodu. Profesor Djurovič byl sám emigrant, což bylo pro mě ohromné štěstí, protože jinak se vysílali lektoři z Československa do různých zemí, ale on chtěl lektora, který bude moct mluvit o všem svobodně. A tak vypsal konkurs na to a já jsem ten konkurs vyhrála, možná taky kvůli tomu, že jsem měla ruštinu jako další slovanský jazyk. Já jsem prostě ten konkurs vyhrála a zakotvila jsem pevně na instituci, na Ústavu slovanských jazyků na univerzitě v Lundu. Když jsem se dostala tam, tak to bylo docela zvláštní, protože tam nebylo skoro žádných žáků. Já jsem třeba měla v kurzu jednoho nebo dva žáky, ale mělo to ohromný význam proto, protože my jsme s těmi žáky se velmi spřátelili a vlastně jsme s nimi potom měli kontakt víceméně po celý život.